पिकनिक, पिकनिक बat aire librean egindako otordua da. Familia edo lagun arteko giroan eta norberak ekarritako janariekin egiten dena.
Dylanek Nashville Skyline argitaratu zuela 45 urte betetzen diren egun berean, Kerau Folk taldea gonbidatu dugu piknikera, aukera lana aurkeztu berri dutela eta. Bizkaitarrekin txitsi urduntzia egin ostean, Carmen McRae jazz kantariarekin egingo dugu azkenburukoa, Take 5 jazz estandarrarekin. On egin! Jacques Brel, belgiarra, maitasunari frantsesez kantatuta da mundu guztian ezagun. 1929ko apirilaren 8an jaioa, bizi izan balitz, 85 urte bete berriak lituzke 1978an hil zen artistak. 50garren hamarkadan Parisen kabaretetan kantatzen hasi eta aurki bihurtu zen chanson deiturikoaren ikono. Amsterdam eta Nemekitepa lako abestiekin batez ere. Zuzenean, bihotz-bihotzetiko emanaldiak ematen ei zituen. Oholtza gainera bakar-bakarrik agertuta. Orkestra eskutuan, atzean zuela.
T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir Dutron et on a vu Dutron. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare. J'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as plus aimé Paris, on a quitté Paris. T'as plus aimé Dutron, on a quitté Dutron. Maintenant je confonds ta sœur et le Mont Valérien. De ce que je sais d'Hortense, j'irai plus dans le Cantal. Et tant pis pour Byzance, puisque j'ai vu Pigalle et la gare Saint-Lazare. C'est cher et ça fait mal au hasard. Mais je te le redis, chauffe Marcel, chauffe. Je n'irai pas plus loin, mais je te préviens, caille, 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 le voyage est fini. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. Chauffe, chauffe, chauffe. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est Faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté sa sœur. Comme toujours. Chauffez les gars. Mais je te musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris. T'as voulu voir du thon et on a vu du thon. J'ai voulu voir ta soeur, j'ai vu le mont Valérien. T'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal. Je voulais voir Byzance et on a vu Picasso.
Jean-Pierre Zenonentzat, Begiak Berde. Zato, elgarrekin joan gaitezen udaberriko arratsalde honetan, joan gaitezen irian barrena, mintza gaitezen gauza guztietaz bizi zoriona da mugimendua begira dezagun, Mitren gibeletik iria, argi horia beti joan gaitezen, beti, geldi gaitezen, beti hor eta hor oraino, Mitren gibeletik iriari begira, argi hori isuria mintza gaitezen partitzeaz, gelditzeaz, idazteaz, bere buruaz beste egiteaz, ikusten duzu Zato, deus ezendako asotxa entzuteko hizkuntza arrotzen asotxa, oiuak, zara eta ibaia elgarrekin mintzatzearen goxotasunaz, begira zazkizu, beren bazkaren bila, gerlak badakizu deportatzen lekuak, bai entzun trenak badoaz Europan zehar gosetia zerraten da, eta hil diren eta zoraino bai badakizu bai, dena berdinda eta deusik ez gu hor bai gaude, gu bai, entzun, entzun ezazu, heldu den utxune hori berria, aventura berria elgarrekin geldi gaitezen arra txartio. Begira ditzagun gure itzal luzeak espaloietan, elgarrekin geldi gaitezen argizei arkatua artio, arratxean, gau etortzen begira dezagun, biziaren beste alderdia, itzultze hori, ez da kasik ikusten, ez da kasik senditzen, lerraka da hori, partadera errex hori, eta horra, horra heldu dira genioak, beltzaren genioak, urratxixilez, heldu dira entzun badakizu, usta berriak, ez langi lehen ustak, gehiago lanik eginen ez dutenenak, gehiago sufrituko ez dutenenak, biziak daukan astimugagabean beren konbenientzia atxemanen dutenenak, begira, entzun denbora estraino hau, heldu da luzea, luzea da nagia, ez da lanik gehiago, ez da gehiago lanik izanen, 20. Mendeko langabezi luzeak entzun duzu diotela, hasi dira, hor egonen dira, mendeak bezein luzea zeak bilakatuko dira, gauza bera erran dezagun udaz. Uda hasten da, horrela erran dezagun, uda hasten da, udako egun luzeak, nagiak eta sakonak dira. Hor geldituko dira betirako. Zato, enpleoen multipliketa bukatu da, penaren multipliketa ere, ez du gehiago balio ere, ez dute gehiago gezurrik erraten, lanik gehiago ez langilerik, zato, mintza gaitezen berriz, denetaz, biziaren zoriona da, hiri ozeano honen aortik da uretatik jalgiko, ibai horretatik, beste aldekoa da, entzun, begira izaiozu, heldu da, heldu dena da, ura munduaren galpena, begira hor da ezagutzen duzu, gure aizpa gure arreba da, gure bibiroa, heldu da, kaixo, irri egiten diogu, hain gazte da, hain eder, larru xuriz bestitua, begiak berde. Margerit Duga, euskaratzailea Aurelia Arkotxa.
Egin, esan nahi eidau, kerau, hitzak erromintxelan, hijitoen euskaran. 2010ean munduan ortozik debut lana aurkezten zutela eta kontatu zigutenez. Bizkaitar folk boskoteak bigarrena, aukera, plazaratu berri du orain, gaua ekoizpenak zigiluarekin. Taldekideak ditugu gaur pikniken, lan berria egiteko, kokteleran zein osagai nahaztu dituzten agertzeko.
Koktelera horretan batetik zuok aipatzen zenduen esperientazioa, bestetik aurrera eta atzera joate hori denboran salatzeko edo deskribatzeko gaur egungo hainbat errealitate, bestetik bertsolaritzaren presentzia eta talde barruan dagozen instrumentu ere oso modu parekatuan edo bardinsalean jokatzen edo direla, ezta? Osea, gure esan ez dagoela instrumento bat besteak baino garrantzitsuagoa denik eta kanta bat barri bateri ekiten dotzagunean, ba normalean kantak berak eroten gaituz agur bet instrumentoen presentzia desberdinak edo horretatzen.
Zaporea aipatzen ari garenez, erabili dugu slow food filosofia, ez da? Pizkanaka, txiri-txiri, jarri lapikoa, eta hor.
Koktelerarekin hasi eta lapikoa zu geldotan utzi dugu orain. Izan ere, denbora muga jakinik gabe osatu egin dute aukera. Estudioan ere nahi beste denbora eginda. Nola posible egun? Estudioko lanak patxadas burutzea.
Posible izan da, garbatu dugun lekuan ere gauakoak inplikatu direlako lanean. Haiek ere beraien ilusio guztia jarri dute lan honetan ere. Eta hori, hasieran sartu ginenean, basan genuen dirua aurreztuta geneukan, kontzertuetatik, guntatik moduan, eta esan genuen, bukatu arte, aldo guna, baina gero pentsatu, baina denbora gehiagoan ginen, esaten dizudarako, hasier hortik dagoela, hartu zuelako berak ere bere lan moduan, bihurtu zen ere geraukidea momentu hartan eta gaur egun arte horregatik izan da posible egotea inolako presiorik gabe haiek ere filosofi hori daukatelako.
Nahi genuen guretzat, bai, izatea pospozik egoteko gauza bat eta presek ez baldintzatzea hori. Bai? Orduan iraun behar dela beste hilabete bat eta hortik gelditzea eta ateratzea, bai, emango dugu. Azkenean produktu bat, azken finean hainbeste jende inplikatuta dagoenean ere ezin duzu egin, ez da bakarrik Boston zera baizik eta ere badago estudio bat inplikatuta, baina baita kolaboratzaileak. Ez da kolaboratzaileak ikusi behar dute hori parte hartu dutela zera batean polita dana, eta gero eurek ere harro egotea, ez da. Ikuste dute ere gainera sartu ginela estudioan, ez atitudea zen pizkar rokeroa. Orduan sartu ginenean bai geneukala nahiko argi soinua, bai pizkat gordina izan behar zala, esain gardena. Eta hori lortzeko, adibidez, ez dira astutako teknikak, baina gaur erritmoak inposatzen duen lez, bajoak adibidez ez dira grabatzen zuzenean ampli batetik. Grabatzen dira zuzenean sartunde hor Pro Toolsera, eta hor ja ikutzen da teknologiaren bidez. Gu grabatu dugu, gu balbulak erabiditugu distorsioa. Lehen aipatzen genduna, ez da? Sampleak disparatu baino, adibidez, sortzeko hor soinu giro bat edo alango zera sintetiko bat egon ginen arratsalde oso bat grabatzen kaldera bat funtzionatzen desumidifikadore bat aspiragailu bat, bai? Grabatzen hori guztia sartu ginen tailer metalurgiko batean, bai? Eta hor tornoekin eta horrekin sortu hori gaur egun badakigu ez dela egiten, porque bizkaitarrak izan behar gara, ezta? Hori egiteko, ezta? Hori, eta nos tiramos el largo esaten denez, ezta? I venga. Eta gero, nik uste dut horrek ematen dio pertsonalidadea. Ez dugu erabili, adibidez, zinta analogikorik, erabili ditugu hainbeste tresna, pluginak erabili baino, bideratu dira, ruteo batzuk, eta erabili dira, kompresore batzuk, DBX 160 adibidez, dana, zakitia erabili zen horrein da, 30 urte. Eta horrek daukan kutsua ezberdina da, ez dut esango politago edo itxusiago, baina ezberdina da. Osa, izan da pizkat horre, zigizaga egitea eta berzia. Eta ondo pasatzea, eta azken finean, hori tekla sakatzen duzunean, bapatekoa da, baina grabatzen horostiak eta ayer batean askoz politago. Eta hobeto pasatzen duzu, ez da? Edo aspiragailu bat grabatzea. Sentitzen zara pizka bat, Pink Floyd, Dark Side of the Moon grabatzen, ez da?
Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Lagun artean edan, txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan. Lagun artean edan, txakolin barri bai, kostaldeko txakolin barri kuperan.
Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz. Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz.
Lagun artean kantuz.
Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz.
Lagun artean kantuz.
Bertso zaharrak bai, bertso barri eta zaharrak deko guz.
Biarra goizero bai, biarra gogor eta goizero lantegin. Biarra goizero bai, biarra gogor eta goizero lantegin.
Lagun artean.
Izarrak jantzan bai, izarrak kantari ta jantzan hainbat gau. Izarrak jantzan bai, izarrak kantari ta jantzan hainbat gau. Lagun artean gerau, izarrak jantzan bai, izarrak kantari ta jantzan hainbat gau. Lagun artean gerau, izarrak jantzan bai, izarrak kantari ta jantzan hainbat gau. Lagun artean gerau, izarrak jantzan bai, izarrak kantari ta jantzan.
Bigarren lan honetan, Kerau taldeak soinua gogortu baino indartu egin duela dio. Guk guraletik, orduko munduan hortozik, haren ondoan indartzuago ez dakigu, baina ausartagoa begitan du zaigu aukera lan berria.
Abiatu genduen ibilbide bat, 2010 urtean, munduan hortozik gure lehenko disko aregaz, eta joan izan garez deskubritzen, gure zuzenekoetan, zer eskatzen zozkun korputzat, nola baita esatea horren ez da, eta konturatu garez, ba, kanta martxosoak gehiago diskurtatzen dugu zala, gelduak baino zuzenean, nahiz eta gelduetarako bere lekua egon behar ban, eta konturatu garez bere bai, kanta burbet indartzuagoak edo laguntzen dozkuela, askotan ba, jendean gana errezago bai egatzen. Orduan, bueno, modu natural batean, soinuak, komposizioak, kanten estiloak, horre guztiak joan izan direz, apurbet, gogortzen, ez gual ez da berbea, baina bai indartzen. Bai? Eta baina ez dugu egin aurre erabaki bat. Ametik aurrera kanta guztiak izango direz, gogorrak eta ikungo deurez, ez. Izan da, modu natural batean, pues, iguanek egarri dituzea bat ideia entzigo gelara, edo ikerrek, eta ikusi dugu, bueno, hau orain arte, ez genuen kontemplatzen soinu mota hau, baina proposamen bat da, guztetan dasku, eta gainera, kasualitatez edo kasualitatez, aurreko esperientzia baino, apur beti dartzu dagoa da, eta bezetan dugu horre guztia laguntzen dauzkula, proiektatzen gero zuzenekoetan, ailegatu alizatea hobeto eta zintzu dago jendearen gana. Eta egia da, ba, lehengo diskoko kanta batzuk momentuetan, lotu direzela irukoska berago indarra aldetik, eta horrek, bueno, guri sekulako posa emoten duzko.
Kerau bost lagunek osatzen dute. Gaizka Andoio perkusio jolea, Alex García trakiti joleak, Ibon Ordóñez gitarra joleak, Iker Lope de Bergara alboka joleak eta Aitor Esteban Etxebarria basu joleak. Bostak izan ditugu gainena kantari diskoan. Eta auzolanean ondoan makina bat lagun izan dituzte, kolaboratzaile. Ibon, Iker eta Aitor ditugu berbetan Pikniken jarraian, aukera laneko kantu propio eta tradizionalak, eta hitzetan jorratu dituzten gaiak hartuko dituzte ahotan.
Lehenengo dizkan uste dut izan zirela erdi. Erdiak ziren herrikoiak eta hori ba gure galbaitik pasatutakoak, eta ba beste batzuk sortuak. Baina ez daukagu modu bate abestiak egiteko. Egun baten Aitor bertsolariak ekartzen du bertso bat eta hortik abiatzen gara. Beste baten igual Ibonek egiten dau riff bat gitarrarekin eta hortik abiatuta hitza egin. Da beste baten ba kantutegi zar baten, ostia, abesti hau geldituko izan oso ondo ez dakiz ze ikutuarekin eta hortik abiatu. Eta hori ba hasten bagara kantaz kanta ba segurante ez dugu kanta bi baino gehiago modu berean egin. Eta diska honetan uste dut kanta herrikoi lau daudela, ez da? Ez baina bi loker. Eta ba, beste hamarrak dira guk egindakoak.
Bueno, hor dago bakoa, munduak beti emoten dauz buelta berberak ardatz berberan ingeruan. Osa, segitzen dugu pasatzen leku berberatik dago espirala da. Osa, oin bizitzen ari garen hau, bizi izan da orain 50 urte, orain 100 urte, orain 150 urte eta gauzak ez badugu aldatzen biziko dugu barriro bere 50 urte barru. Orduan guretzako apur bat aldarrikapen aldetik bai dago ikutu hori. Bai dago irakurketa bat egungo ikuspegitik, baina proiektatuta antzineko aro batean eta bai dago kontrakoa egungo ikuspegitik etorkizunera botutako gesia, ezta? Eta gero, bai badeko aldarrikapen sozialerako bidea, diskoak, baina badagoz beste gai batzuk, pues igual amodioaren ingerukoak, edo hizkuntzaren ingerukoak, edo bueno, pues Euskal Herri honek bizi dituzan gatazka diferenten ganeko ikuspegiak eta gai diferenten ganeko kantak.
Nik uste dut egiten dugu kritika ez da gizarteari bideratuta, ez da zena geure papera, ez da bakarrik esatea zein txarto dagoen, kabroiden hori baizik, eta bai baina zuk zer egiten duzu, ez da askotan hori hausnarketa horretan ez gaudenean sartuta, pues, abotatzea, ez da.
Batez edan gendun kabalaburra bion artean olgetan iratzar gaiuaren musika izaren arteko dantzaren soinu banda Napoliko ragatzak baseukan ariman zartutetan antela bizizan bizkorain eta ariniketan bizidantzatzen bizitza dantzadala eta bizidantzatzen bizitza dantzadala eta Euskuna bizak, harinin dantzatzi
bian, historia da nori, historia izango da, oroitzeko inorrez dagoenean. Irritu frenetiko, ez itxi etziko, zidala betirako gaukoa, okontzatu klasiko, batziko tipiko, topiko ala behar dudazkoa. Eta tamba, eta pipar estanda, kapaneta matanga, eta gamba, eta trakurra dezaunga, otsi gino duzanga, bere txanda, kanpai bateko danda, oparranda, zamba, banda, elanda, zanga, zanga, kriston ganga, lurinea brillanda. Betiko gilizaitez lurtean, etzan. Esta tarantela. Se muere de pena si no la silbala con velocidad.
Se soy ver esa patán.
Eskarmento hundiko musikari trebez osatua badago be, badugu susmoa Euskal Herriko musikazale askorentzat oraindik ere talde ezaguna dela kerau. Begitantzinoiek aukera lanarekin asmo berriak dakartza taldeak plazara, jarraian agertuko dizkigutenak. Eta folk taldea izanik, generoak dituen klixe eta aurreritziei buruz ere egingo dute berba.
Zerrek esango nuskizu, disko honek suposatzen dagoela inflexio puntu bat, eta hori bai igual izan da provokatua eta aurrera baki baten ondoriozkoa. Aurreko lau urtean bataz beste moldugu sogei bolo urtero, eta denetarik egon da, egon direz oso jendetzuak eta jende egitziagokoak. Baina bai, bueno, aurreko proiektuan taldeaz ganera beste egitura bat egoan atzetik, eta egitura horrek gehiago bideratu dago proiektua aurreko lau urtean, igual nazioarte mailako folk eskenatoki horretara, ez da? Eta ba, zapaldu dugu Katalunia, zapaldu dugu Galizia, Asturias, eta bat, eta gure beharra direzela eta askotan ezin izan dugu zapaldu Grezia edo Alemania edo beste herrialde batzuk, ba ezin eskoa zaskudako. Baina disko barri honen asmotariko bat da gehiago txertatzea, aurreko plaza aurreri guztieri uko egin barik, gehiago txertatzea erregintzan eta euskalgintzan talde moduan. Eta pentsatzen dut, igual Euskal Herrian ez garezela erabat talde esune, baina kuriosoa da, ze jende bertaratzen den gure kontzertetara. Oso asautik, oso urrutetik datorren jendea, topatzen dugu gure zuzenekoetan, eta esan daigun ez dakit lar pretentziosoa da, no? Holan esatea, baina igual ez garez Euskal Herriko talderik ezagunena, baina esan daigun kultu edo talde de kulto puntu hori badagola gurean, eta gure urrengo urratza izan batzeteke, eta horretarako kontentu dugu, pues, Aitor, Gaizka, gauako jendea gazta, gehiago urratz, gehiago emotea, eskualgintzako musikan eta herregintzako musikan ukatu barik enkantatzen daskula Kataluniara joatea eta txalotuak esatea edo galizera eta bar. Eta betzen dut hori aiagako dela. Eta segurantzen diskoa da lehenengo harria bilbide barri horretan. Bai.
Hala bere bai da, hola arazo bat. Nire ustez hori bai identifikatzean beti folk musika edo herri musika ba betikoekin, ez da, klitxe gehiegi dauz. Klitxe gehiagi dauz ere beste estiloekin, nik uste dut ere ja kainditu behar dugula rock radikal baskoren eragina, eta ni kortatu zalea naiz, baina garai hori ezin da luzatu, ez da, betirako. Eta badauz estereotipo asko, ez da, orduan, hemendike atera garenean, jo, arre izan da itzela, ez da, eta hemendik batzuetan ikusten gaituzten, jo, ja, betikoak, ez da, ze, aterako dute panderoa orain, eta Bai, ulertzen. Orduan horrezagatik ere bai egin dugu ba largo ere tiratu dugu berriro eta san, bueno, guz ere egiten dugu hau. Ta zergitik jarraitu behar dugu? Ze gu eska. Guri eskatzen dugu honek izatea hemen baju bat guztiz potentea eta sartzea hor alboka distorsioarekin. Zergaitik ez? Eske folk egiten dugu. Hoi, baina gu sartzen baldin magara klitzean nolaz gaituzte identifikatuko, ezta? Orduan pizkat hori ez da premeditago izata izan, baina bai
hori lokalean gertatu da, honek ekartzea kanta bat eta esatea hau ez dakit joal dugun. Hau ez dakit folk da, nian, eta, bueno, da gustate baiak zer. Egingo dugu, eta egin aldugu, eta deko guzen tresnakin azkenan alboka jotze dut, ezin dut ere ez dakit zer egin, baina hori gauden berbero gaude, eta duela lau urte geundenok gaude orain, tresna berberekin, eta tresna horiekin ez da beti berbera egin behar, oza, egin alda, ba, hori, ba, probatzen dugu, ostia, elitzen da ondo. Zergatik ez, kajoia da bakua puarekin jota eta ez dakit zer eta alboka hor gainean da, da gustatzen jaku, guri zikera, eta gero ba beste norbait gustatzen bazaio, ba asko hobeto.
Bai, geneukan argi, osea, hau ezin da egon bideratuta betiko folkientzak.
Kerau agurtu eta emakumeak entzongo ditugu kantari, orain arte ezagutzen ez genuen Emily Jane White aurkestetik hasita. Folk dark edo folk beltzezko musikaria da Jane White. Ilun xamarra, ez dakit hor doom folk, gothic americana, introspective Victorian rock, zer demonio jorratzen duen estiloari dagokionez. Kaliforniako San Francisco iritik aurrenekoz Euskal Herria dator, Martina Semengo Uagon kulturgunean jotzera. 2008-tik 2010-era hiru urteetan hiru lan aurkeztu zituen Emily Jane Whitek. Eta bertako kanturik onenak bilduma batean eman zituen iaz. Blood Lines. Emily Jane Whiten boskotea Ross Harris, Henry Nagel, Jen Grady eta Cari Lampretsek osatzen dute.
Ooh.
Emily Jane White estatubatuarrak deabrua baino bizkorragoa izeneko kantua aurkeztu digu eta Satana aipatzen hasita Amaralekin akordatu gara. Zaragozar bikoteak plazaratzear den lan berrian inpernura bialtzen baititu Espainiar politikari nagusiak. Autoeditatutako Hacia lo Salvaje, diskotik hartutako lehen singela Ratonera deitzen da eta bideoklipak zeresana eman du. Aurki hasiko eidira zuzenean jotzen diskoa irail parter arte argitaratuko ez bada ere. Ratonera.
Por las noches, estúpido farsante, si mientes más que hablas. Allí por donde pasan los de tu calaña, ya no crece nada. Golpes, amenazas y promesas vanas, rey de los ladrones, príncipe de espadas. Has tenido suerte hasta ahora, has tenido mucha suerte hasta ahora.
Paul Desmond. Take Five garaiko musika arrakastarik ezustekoena izan zen ziurrenik. Singela milioi bat ale saltzera heldu zen lehenengo jazz instrumental modernoa da eta baita azkenetakoa ere. Are bereziagoa da 5:4 konpasean idatzia izan zelako ordurarte Ameriketako Estatu Batuetako herri musikan erabili gabea eta jazz musikan oiz kanpokoa. Eta oztopuak gutxi balira, diskoetxeko produktoreek ez zuten Take Five single moduan argitaratu nahi, harik eta Goddard Liebersonek Columbia Recordseko lehendakariak behartu zituen arte. Egia esateko, konposatzaileak berak ere ez zuen fede handirik Take Five kantuan. Dave Brookekek, bera agertzen da sarri konposatzaile legez, kantu bat eskatua zion bere laukoteko saxo altuari Paul Desmondi, jazean ezoikoak diren metriketan egindako kantuez osatzekoa zen Time Out diskorako. Desmondek bi aukera ezberdin erabili zituen buruan 5/4 konpaseko konposaketa baterako. Batak tonu minorren zuen melodia eta besteak harmonia aldakorra tonu majorraren azpitik. Azkenik saxofoi jotzaileak kasu egin zion Brubeken aholkuari eta bi aukerak nahasi zituen, kantua oraindik argi ikusten ez bazuen ere. Garai hartan alboratzeko modukoa begitan du zitzaidan esan adu kantuaren sortzaileak eta preste egongo nintzen egile eskubideak saltzeko baita bizarra egiteko bigarren eskuko makina baten truke ere. Baina kantuaren arrakasta ulertezina izatetik urruti dago. Zerrendetan ospea lortu duten jazz kantu guztiek izaten dute bump itsaskorra, behin eta berriro errepikatzen den pasarte simplea, sekzio erritmikoak jotzen duena. Entzun bestela Mongo Santamariaren Watermelon Man, Ahmad Jamalen Poinciana, Lee Morganen The Sidewinder edo Cal Tjaderren Soul Sauce. Eta naiz eta zale batzuek iritzi, piano joleak arriskua handiagoak hartu bartzituela 5/4 konpasarekin, van perreplikako rura erabili beharrean, gerora bai, bide batez jokatuko zuen ausartago zuzenean, aurreko adibideen formula bera erabili zuen Brubekek. Kontserbadorea izateak eraman zuen kontzeptuz esperimentala zena kantu arrakastatxu bihurtzera, horra giltza. Soloak bamparen gainetik jotzen dira eta zubia hasiera eta bukaerako melodia agertzeko baino ez da jotzen. Baina sonadun instrumentalek ere letra behar dute. Desmondek 1961 aitari igorri zion gutun batean laguntza eskatu zion Take 5 doinurako hitzak idatzi zitzan, laukoteak Carmen McRae kantariarekin grabatu behar zuela eta. Ez dirudi kasurik egin ta zer ganorazkorik idatzi zuenik, handi gutxira Dave Brubeckek berak Lola Emaztearen laguntzaz idatzi zituen hitzak kantatzera sartu baitzen McRae estudioetara. Gerora, Al Jarrok berreskuratu zituen hitzok Look in the Rainbow eman zuen Take 5-en bertsio entzutetsuan. 1967koa da disko hura eta Grammy bat lortzeaz gain, zaleen belangaldi berri bati ezagutzera eman zion kantua. Kantua argitaratu zenean, batzuek zalantza egin barik ateraldi efektistatzat hartu bazuten ere, Brubeck eta Desmonden alegina gerora izan zen saritua, 1950ko hamarkadan ezohiko metrikak erabiltzen hasi ziren eta. Egungo jazz musikarien artean ohikoagoa da 5/4 konpasa eta askok gainera kantu honekin dute ikasia. Aparte, Take 5 jazzetik haratago doazen doinuetan jo izan da, rap doinuen oinarri, sampleatua edo abes batzek emana. Besteak beste, Tito Puentek, Michel Camilok eta Eliane Eliasek jo dute, regi moduan baita Kim Tubik edo New York Jazz Ska Ensemblek ere eta Raimundo Amadorrek gitarrarekin, pentsa. Doug Ramsick, Desmonden biografoak kontatzen duenez, esaterako, Pragako kale kantoi batean musika kutxa bat aurkitu omen zuen, irekita Take 5-en lehen konpasak jotzen zituena. Eta egun hauetako batean, sakeleko telefonoetako deitonu bihurtuko dute seguru. Hain ezaguna izan da, jada harritzeko gaitasuna galdua du kantuak, baina gozagai dugu oraindik ere. Eta etekinak eman ditu. Paul Desmondden testamentuaren arabera, kantu honek eta bere obra osoak egile eskubideak zirela eta sortu zituzten etekinetako zati bat, Estatu Batuetako gurutze gorriak jasotzen ditu. Musikaria 1967an zendu zen eta gurutze gorriak harrezkero 6 milioi dolar jasoi ditu saxofoi jotzailearen ondasunetatik. Ez da harritzekoa beraz gurutze gorriak Washingtoneko egoitzan duen areto baten izena Paul Desmond izatea.
Won't you stop and take a little time out with me? Just take 5. Stop your busy day and take the time out to see I'm alive. Just so I can pass by each day, not a single word do we say. It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my
my feet. When you smile, that's much too discreet, sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's all right. Just take five, just take five. Single word do we say? It's a pantomime and not a play. Still I know our eyes often meet. I feel tingles down to my feet. When you smile, that's much too discreet, sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's alright. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five. Just take five.
Carmen McRaeren ahots ederra entzun berri dugu Take Five kantatzen, abestiak duen bertsiorik ezagunenetakoan. Kanturako sekulako doaiak zituen 40. hamarkadan ibilbidea hasi zuen artistak. Orain 20 urte zendutako jazz abeslariak. Por cierto, bada beste kantu ezagun bat, Take Five oinarri hartu zuena, egileak berak onartu duenez. Ez dizue kantuaren hasierak Joan Manuel Serraten Mediterraneoren hasiera gogorarazi? Ez dugu guk hemen katalandarraren ereserkia entzungo orain. Asteon Esne Beltzak, parranda taldearen arresiko kumbiarekin agurtuko baikara. Gipuzkoarrek propio taldearen lanak argitaratzeko sortu berri duten Gora zigiluan argitaratu duten izen bereko lanetik hartua. Esne Beltzak, arresiko kumbia.
Yeah. escuchan, bailamos en silencio y que nuestro cuerpo fluya. Soñaba con familias y con cultura, soñaba que en el mundo no haya dictadura, que la razón reemplace de una vez violencia. Soñaba con el día de nuestra independencia, que esta canción pueda volver su manifiesto y que lo mío se reemplace por lo nuestro. Las mismas razones que tenemos y motivos, luchando contra los fantasmas para levantarnos rompiendo el sonido. Venga, vale, pasa de arriba los muros, mantenga la que estamos vivos.
Come on.